Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną su jumis laida Renkuosi sutarti. Ir drauge su manimi, Joana, neuroedukatorė, yra daktarė Neringa Baranauskinė, biologijos mokslo daktarė, Vytauto didžiojo universiteto ekologijos tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, VDU švietimo akademijos lektorė, taip pat daktarė Agnė Pretkelienė, biomedicinos mokslo daktarė, VDU švietimo akademijos dėstytoja, sporto sveikatinimo ir edukologijos ryčių mokslininkė. Labas rytas.
Labas rytas.
Labas rytas.
Ir šiandieną mūsų laida yra Renkuosi sutarti su savo kūnu. Kalbamės apie tai, kad kiekvieno mūsų gyvenime atrodytų pasirinkimas susitarti ir sutarti su pasauliu yra pakankamai lengvas ir nesudėtingas. Tačiau, kai sustojame ties savo poreikiais, ties savo kūnu, ties tuo kiekvienos mūsų dienos pagalbininkų ir keliautojų bendrakeleivių drauge, pasirodo, su juo susitarti nėra taip lengva ir nėra taip paprasta, kadangi jisai turi, na, turbūt kai kurie sako, savo charakterį, savo būsenas ir ne visuomet mes tai galime suprasti, atpažinti. Todėl šiandieną kalbiname jūs, galbūt padėsite mūsų klausytojams suprasti, o kaipgi sutarti su savo kūnu. Neringa, norėčiau jūsų paklausti, kai sakome sutarti su savo kūnu, ką vis dėlto tai reiškia neuromokslo požiūriu?
Na, sutarti su savo kūnu, tai gal truputėlį tokia kaip įžanga, kad na, mūsų kūnas iš tikrųjų jisai iš aplinkos ir iš vidaus priima tam tikrus signalus ir na, mūsų galvos smegenys juos apdoroja. Ir pagal tai, kaip apdoroja, tada jau vyksta mūsų tas atsakas kūno, emocijų ir kitų dalykų. Tai iš tikrųjų turbūt labiausiai man, na, tas klausimas linktų link to, kad jausti savo kūną, neignoruoti galbūt savo kūno siunčiamų signalų, taip labai paprastai ir na, pradedant alkis, nuovargis, mes kartais iš tikrųjų skubėdami pradedame painioti, net saugusieji pradedame painioti na, nuovargį su alkiu ir tada atsiranda iš to kitos pasekmės. Tai.
O ar tiesa, kad mes labai dažnai troškulį painiojam su alkiu?
Taip, gali būti ir tas tiesa, nes vėlgi vienas galbūt irgi iš mitybos atstovo, ar ne, kad kartais mes na, vis tiek, kaip jeigu turim kažkokių iššūkių su valgymu ar ne, tai galbūt mums reikia atsigerti ir tada vėliau valgyti. Tai vat irgi viena iš jūsų minčių turbūt yra pagrįsta.
Agne, sakykit, na, dažnai žmonės kalba, kad na, vat viena tai yra mano protas, vat čia toliau atskirai yra mano kūnas, yra kūnas, o po to dar kažkodėl atskirai mano smegenis. Ar vis dėlto kūnas veikia kaip viena sistema, ar mes galime taip dalintis ir tartis su jais kiekvienu atskirai?
Pagal evoliuciją greičiausiai turėtumėm jaustis kaip vienas ir dažnai būna ir ypatingai, kai mes esam dabar labai vartotojiškoj bendruomeniai, visuomeniai, mes vartojam absoliučiai viską. Mes norim būti geri sportininkai, mums reikia fizinio aktyvumo, mes vartojam netgi tos, sakykim, gerus pavyzdžius, kurie mums turi teikti ilgamžiškumo naudą, kažkokią geros savijautos naudą. Mes vartojam daug ekranų ir ypatingai dabar ne tik jaunimas, bet ir iš tiesų bet kokio amžiaus žmonės, kurie turi išmaniuosius telefonus, greičiausiai dabar yra ne vienas tokių, vartojam ir gyvename netgi ekranuose, gyvename terminuose, gyvename planuose. Ir staiga mūsų pačių tokių vientisumo nebelieka, bet iš principo pirmas galimas, sakykim, su savim sutarimas ir tas vientisumo pajautimas, tai yra sąmoningumas, nes bet kokiu atveju mūsų organizmas kraštutinumų jis nemėgsta. Kada mes perdėtai žiūrim į savo kažkokius tai dirgiklius, jau irgi yra blogai, kai mes pamirštam, užmirštam, paleidžiam, nekreipiam dėmesį į savo poreikius, irgi yra visiškas kraštutinumas. Tai vat menas šiais laikais yra surasti tą aukso viduriuką ir iš tiesų kažkaip gyvenam labai keistais laikais, nes kad pajustumėm savo vientisumą pačio kūno, žmonės eina į tylos stovyklas, eina į bado stovyklas, kad pajusti kažkokių ekstremalių vėl situacijų, kurios gali mums tartum pažadinti kažką. Bet iš principo tai yra tiesiog darbas su savimi ir truputėlį sau būti atlaidesniems bei, žodžiu, surasti tą kelią į save.
Mhm. O ar teisingai, kad vis dėlto kūnas mums siunčia signalus? Tik tais, vat, mes iš to bėgimo, kaip vat, Agnė pasakoja, nu, mes jų negirdime, mes tarsi juos ignoruojame, mes atmetame, arba dar pasirenkame, dar pakentėsiu, dar nesvarbu.
Aha, viską, ką vardinat, linksiu, pritariu, iš tikrųjų, na, mes vėlgi, turbūt kiekvienas esam savo kažkokiuose tai socialiniuose burbuluose ir pasirenkam galbūt tą tempą didesnį ar mažesnį ir to lėtumo galbūt jo ir trūksta ir mes, na, galbūt tokią metaforą norėčiau pasakyti iš sporto pusės, nes tikrai ir toj srityje darbuojamės, tai kada mes esam, liekam fizinį kažkokį pratimą itin aukštų intensyvumu, tai mūsų kūnas yra maksimaliose ribose. Tai yra širdies susitraukimo dažnis didelis, streso hormonų, nes sportas, krūvis fizinis, tai irgi išskiria streso hormonus, jie yra pike. Tai mes toj didžiausiai parengties būsenoj, bet mes iš tikrųjų, būdami šioje visuomenėje, negalim išbūti per nelyg ilgą laiką toj parengties būsenoj. Ir tada mes pradedam ignoruoti tuos signalus. Teko skaityti šiek tiek mokslinių straipsnių, kaip galbūt ištvermės sportininkai truputėlį savo smegenis apgauna, vartodami vandenį su mentoliu. Tai mums burnoj atsiranda tas vėsumos jausmas ir šiek tiek smegenis jos apgaunamos, kad na, dar nereikia čia išjungti mano tą kūną. Ar ne? Tai na, turbūt ta metafora labai atspindi, kur mes esam, jeigu mes pasirenkam tą greitą tempą na, savo veiklose ir tada mes labiau į tą funkcionalumą žiūrim, kad daugiau padaryti darbe, kad daugiau padaryti salėje, tai turbūt tai nėra išeitis, nes mes ilgai sprinto bėgti negalim, nes sprinto atstovai, jie treniruojasi labai dideliais krūviais, bet jie turi ilgas poilsio pertraukas. Man ta metafora turbūt čia taip visai atėjo ir tas pavyzdys, kad jeigu mes turim intensyvų laikotarpį savo veikloj, savo gyvenime, tai tikrai mes ignoruosim kūno signalus, alkis, nuovargis ir taip toliau, tai mes tada turim sąmoningai, vat, pritariant Agnei, sąmoningai po to intensyvaus laiko turėti atsistatymo, atsigavimo periodą. Nes mes iš tikrųjų tikrai, vėlgi iš psichologinės pusės galbūt specialistai tą turbūt antrina, kad mes galim nueiti į savo resursų išeikvojimą. Tai mums reikalingas atsistatymas tam dideliam tempe, tai kažkurioje akimirkoje sulėtinti. Tai jeigu galima dar pridėsiu, ar ne, jeigu mes turim intensyvų darbo laiką, išvykstam atostogas ir mes atostogas intensyviai bėgam per muziejus, ar ne,
anksti keliamės,
tai mes sumuojam stresą. Mes nepailsim, taip mes pakeičiam aplinką, bet mes sumuojam stresą mūsų kūnui. Tarsi smegenys atrodo, aš pakeičiau aplinką, kažką padariau, bet suminis jisai kažkada gali pabarbenti mum ir duris ir sakyti labą dieną.
Ir iš tikrųjų dažnai turbūt neringa dar mes ir atrodo atvažiuojam ilsėtis, bet jeigu dar ir mes pykstamės dėl tų muziejų, ne visi nori eiti tuos muziejus, ne visi nori keliauti, tai taip išeina, kad mes dar uždidinam visą streso lygį ir už tai grįžtam pavargę.
Taip, ir dar galbūt irgi, jeigu galima paantrinsiu, aš vis ir na, mes ir su būsimais treneriais turim paskaitas ir jam na, labiau dėl traumų prevencijos kalbų sakau, jeigu pas jūs ateina sveikatinimo klientas, jūs galėtumėt jo paklausti, kaip buvo tavo diena darbe, ar tu turėjai streso ar ne. Jeigu turėjai streso, na aš jėgos treniruočiau ar kelti štangą, turbūt nerekomenduočiau, nes tai būtų dar papildomas stresas ir aš siūlyčiau galbūt, na, pasivaikščioti.
O kaip įdomu. Ir aš dabar taip galvoju, klausydama jūsų abiejų, didžioji turbūt dalis mūsų klausytų vis tiek yra moteris, mamos. Tai kas jau turbūt labiausiai ignoruoti savo kūno signalus, asmeninius, tai moka mamos. Juk jos nu, visada pasiruoštos ir aš dabar taip galvoju, kad tai yra nuolatinis stresas. Tai kaip sutart su tuo savo kūnu, kaip neperžengti tų ribų ir kad tai netaptų įpročiu, ką daryt mamoms?
Jeigu galima, tada atreferuosiu šitą klausimą. Tai iš principo, pradedant nuo to, kad pervargimas arba nerimas patapo norma mūsų organizmui absoliučiai. Ir ta norma, jinai neturėtų būti tokia norma dėl to, kad mes visą laiką išeikvojam savo kūno resursų ribas nuo miego, atsigavimo energijos, nervų sistemos grįžimo į tiesiog normalią, komfortišką būseną. Dėl to, kad šiaip mes gyvename tais laikais, dėl ko mums nebereikia nereikia pergyventi dėl išorinių stimulų, pavyzdžiui, mūsų, kaip aš mėgstu sakyti, nepuola nei vilkas, nei meška, bet kažkodėl mes mėgstam susidaryti tuos butaforinius vilką ir mešką. Iš principo, ką daryti, tai kadangi pačios emocijos, pats ribų peržengimas jau yra fiziologinis mechanizmas ir jis kelia netgi iš tiesų lėtinius uždegimus, tai pirmiausia, galbūt susidėti savo prioritetus ir prioritetas šiuo atveju mamoms turėtų būti jos pačios, nes iš tiesų, vat ir kalbame ir su Neringa šiuo metu ir kartu su kitais kolegomis, kad mūsų naujas devizas šiaip tai yra šitoj perdegimo visuomeniai ir visą laiką to tokio atrodo nepakankamos valios, jau pradeda vaidentis įvairūs dalykai, kad geras darbuotojas yra palsėjęs darbuotojas. Tai lygiai tas pats ir mamoms. Gera mama yra palsėjusi mama ir jinai gali tada teikti daugiausiai, ką gali savo vaikams. Ir kartu tai yra vėlgi pasirinkimas. Kitas dalykas – kelti klausimą, kodėl aš taip darau, kodėl aš ignoruoju savo įvairiausius ženklus, įvairiausius kūno, sakykime, jutimus, nes visą laiką kažkas atrodo svarbiau. Ar tikrai, o gal reikia būti labai, kaip čia, tiesiu su savimi ir nemeluoti sau, galbūt mes taip jaučiamės labai svarbus, galbūt mes jaučiamės labai, kad patampam nepakeičiami, bet gal mes norėkim būti pakeičiami.
Čia labai stipru, leisti savo būti pakeičiamu, ar ne?
Taip.
Ir aišku, turbūt prisimti atsakomybę, gal jūs ar pritarsit, ar kažkaip papildysit, bet liečiant tą patį mūsų, ar ne, turbūt nuovargį ir nenorą tarti su kūnu, šeimoje, aplinkoje yra dažnai minimi veidrodiniai neuronai, ar ne? Tai jeigu aš pati esu pavargusi, jeigu aš pati esu pikta, nepavalgiusi ir savim nepasirūpinusi, tai aš darau įtaką ir šalia aplink mane esantiems, ar ne? Aš galiu sakyti, kad vaikeli tau reikia daug miegoti, savim rūpintis, bet jeigu mato manyje pavargusią ir nelaimingą, tai kokią žinutę gauna? Tai kaip su tais veidrodiniais neuronais?
Jeigu galiu pradėti ir paskui pratęsim, tikrai, manau, čia jau vystosi diskusija, tai jau yra netgi edukologijos mokslo įrodyta, kad mokytojas klasėje yra pirminis šaltinis, dėl ko apsprendžiamas yra vaikų elgesys, ar, sakykime, jie jaučia nerimą, ar jaučia įtampą, ar jaučiasi atsipalaidavę. Tai noriu pasakyti labai fiziologiškai, kad kitą kartą sustabdyti tuos bėgius savo gyvenimo lėkime reikėtų gal save suprasti kaip kažkokią tai mechanizmą, kaip kažkokią mašiną. Ir būtent mūsų smegenys jos siunčia elektrinius signalus ir tai nėra kažkokia fizika arba kosmoso sritis, tai yra iš tiesų, kad siunčiami elektriniai impulsai, tai vienareikšmiškai mes tuos impulsus dalinamės ir tiesiog to, ko nematom, nereiškia, kad nėra.
Taip, iš tikrųjų, ir tikrai net klasėse yra atliekami užsienį moksliniai tyrimai, kada galvos smegenų elektrinis aktyvumas yra registruojamas tais nešiojimais elektroencefalografais, tai jau dabar iš laboratorijų išeina į tą mūsų natūralią aplinką ir galbūt evoliuciškai, Agnė irgi pradžioje paminėjo, tai jeigu grįžtant prie tos minties apie vaikus ir šeimos kontekstą, tai tėvai yra pirminis šaltinis informacijos apie tai, kaip aš turiu išgyventi toje aplinkoje, jeigu labai taip primityviai kalbant, ar ne, iš evoliucijos mokslo srities, nes tai irgi mus dominantis sritis. Tai tikrai, kaip jūs sakot, jeigu aš sakau, kaip reikia elgtis, bet jeigu aš pats taip nesielgiu, tai aš nepadarau sąlygų, vis tiek aš turiu prisimti atsakomybę, jeigu, kaip, sakykime, tėtis ar mama, ar mokytojas, kas tai bebūtų, ar saugusysis galų gale, aš turiu prisimti atsakomybę, kad iš manęs mokysis, jaunesnysis, atžala ar mokinys, ar kas tai bebūtų, tai tikrai ir tie pavyzdžiai, tai net ir gyvūnų, sakykime, karalystėje mokosi, mūsų pirmuonys, primatai mokosi iš saugusiųjų elgesio. Tai tiesą sakant, mes turim būti tai, ką kalbam, turbūt taip. Ir iš tikrųjų tas elgesio modelis formuojasi mūsų galvos smegenyse pagal atpildo ir bausmės galbūt tam tikrus irgi mechanizmus, kad tai tikrai turi didelę įtaką. Ir mes turėtume būti atsakingi ir čia šitoje vietoje prisimti atsakomybę, sąmoningą sprendimą pantrinant Agnei už savo veiksmus, kurie bus naudingi mūsų sveikatai ar ne, ir tam sutarimui su kūnu ir mūsų aplinkai.
Puiku. O ką neuromokslas sako apie frazę, kūnas niekada nemeluoja? Juk simptomas kartais jau ateina paskiausiai ir mes kojos lūžta, imunitetas krenta, plaukai slenka, pyktis kyla. Tai kaip su tuo kūnu?
Kaip tik vakar turėjau traumų prevencijos ir valdymo paskaitą su savo studentais, tai čia idealiu atveju galima atliepti šitą temą dėl to, kad irgi jauni žmonės, sportininkai, jie ignoruoja net tokius dalykus kaip skausmas, stres, lūžis ir panašius dalykus ir tada pasekmės yra labai labai liūdnos. Iš principo irgi savo studentams, mūsų studentams sakau, kad mūsų kūnas yra absoliučiai tobulas. Jisai labai gerai žino, ką daryti, labai gerai žino, kaip daryti, labai daug ką pasąmoniai mes, aišku, turime ir tada va, ta sąmonė mus labai labai apriboja. Ir tik tai tiek, kadangi kūnas kitą kartą nebežino, kaip jam elgtis, nes mes labai bandom viską racionalizuoti, taigi mes esam labai racionalūs žmonės, emocijas visas pasveriam, paslėpiam, o paskui kažkur tai prasprokstam, pavadinkim taip. Tai tiesiog pasitikėti savo kūnu, nes jis tikrai nemeluoja. Ir kitas dalykas, mūsų smegenys yra labai labai plastiškos. Tas plastiškumas gali būti labai geras, bet kartu gali būti ir labai blogas, nes galim priprasti prie labai, sakykime, blogų sąlygų, adaptacija įvyksta prie to, kad mes ignoruojam savo kūną. Tai iš tiesų tik tai galiu pritarti šitai frazei, kad jis tikrai nemeluoja ir reikia tiesiog atrasti vėlgi tą raktą, atrasti tą vidinis aš ir būtent pirminiu, vėlgi pasikartosiu atveju, nemeluoti savo, bandyti kiek būti įmanoma atviram.
Mylėjai, šiandien su jumis laida Renkuosi sutarti ir mūsų tema Renkuosi sutarti su savo kūnu. O svečiuojasi daktarė Neringa Baranauskienė, biologijos mokslų daktarė, bei daktarė Agnė Pretkelienė, biomedicinos mokslų daktarė. Laidoje su jumis šiandien aš, Joana. Socialinė kultūra. Ir jos veikla mūsų santykiai su kūnu. Kas vyksta? Ką matom, kaip gyvenam, ar tai yra spaudimas, ar tai yra norma?
Tai turbūt, aišku, mes galbūt kalbėsim daugiau apie socialinius tinklus ir tai, kas vyksta aplinkui, tai iš tikrųjų, dar kartelį pasikartojant, ar ne, mes girdėdami, matydami, jausdami, priimam signalus iš aplinkos į savo kūną ir vyksta jų tų signalų apdorojimas. Tai kalbant apie socialinius tinklus, turbūt tas žalingiausias, galbūt jų pusė, kad užkuria tam tikrus irgi streso mechanizmus, lyginimosi mechanizmus ir mes galbūt vėlgi sąmoningai bandom pasakyti, kad ai, man tai nerūpi. Bet mes vis tiek gavom tą signalą ir randasi tas lyginimas ir jisai kartais gali nuvesti ir įvairias tas na, neigiamas to pasekmes iš tikrųjų ir mes galim to vedini, būdami toj būsenoje ir nepriimti ne visai teisingus sprendimus ir na, aš pati galbūt net ir nesocialiniai tinklai, galbūt net ir tas socialinis kontekstas, kuriame mes esam, tai aš pati pasidalinsiu gal savo asmeninę patirtim, kaip buvo aktyvesnis laikas lankantis salėje ir na, aš eidavau 3 kartus į treniruotės per savaitę, kas na, gal ir daug ir optimalu, na, daug susitvarkyti su laiku, tai tikrai su tuo yra iššūkis visiems susitvarkyti, atrasti laiko. Ir tada, na, tokia mini apklaustėlė jau to socialinio burbulo fiziškai aktyvių žmonių paklausiau, kiek kartų jie eina per savaitę, nes aš maišydavau dienas ir žiūriu, aš einu pirmadienį tas pats žmogus, kažkuria kitą savaitę antradienį vėl tas pats žmogus, trečiadienį žiūriu, kad jis lyg tai 5 dienas lanko. Aš paklausiu, sako, taip, čia ateinu 3, kitur einu dar 2, tai viso 5 dienos ir aš tada save pagavau, aš pradėjau lygintis. Aš tarsi suprantu, bet mano greita ar ne reakcija, lygintis, tai gal aš per mažai einu ir tada jau sąmonė, iš tikrųjų, va tas sąmoningas sprendimas, kad ne, aš einu pakankamai tiek, kiek aš galiu šiai dienai ir tai yra, na, pasaulinės sveikatos organizacijos tikrai jau gairės, ar ne, kad 3 kartai per savaitę jėgos treniruočių yra optimalus skaičius, tai va, iš tikrųjų ir reikia staptelėjimo, tikrai reikia sąmoningumo, dėmesingumo arba dėmesio, nes mes galim išmokti, atsiminti kažką, tik tai jeigu atkreipiam dėmesį, tai lygiai tas pats su savo kūnu. Jei iš savo kūną atkreipiau dėmesį, ar į savo mintį atkreipiau dėmesį, tada aš galiu jau kažkur kitur nusukti.
Tai ir teisinga, kad va ta tokia perdėta kontrolė, įsivaizdavimas, kad jeigu aš noriu gyventi sveikai, vat, kad mano kūnas man padėkotų, tai aš turiu būtinai laikytis kažkokios tais dietos, kažką riboti, kažkaip badauti kažkiek, tada būtinai sportuoti, tada būtinai išsimiegoti, tada dar pildyti dėkingumo žurnalą, nu, kadangi tikinti žmonės, tai dar ir melstis ten tiek ir tiek laiko, tada dar leisti kokybiško laiko su šeima, tada dar turėti hobį ir tada dar šiek tiek duoti savo protui kažkokios tai edukacijos, nu, nebūti tokia sėdinti, skaityti daug knygų, domėtis, kas vyksta su kūnu, kai aš va, tokiam reikalavime.
Ta kontrolė šiuo atveju dažnai tikrai tokia, nesakyčiau, perduodama kaip disciplinos romantika. Tai iš principo geras dalykas, nes vieniems žmonėms reikia kontrolės.
Romantikos.
Tos romantikos. O kitiem, sakykim, ta kontrolė pasireiškia, sakykim, kai dar tu nelabai supranti, ką tu nori kontroliuoti arba kaip tu nori kontroliuoti. Tai yra du labai skirtingi mechanizmai šiuo atveju tos pačios kontrolės. Tai ar yra savireguliacinis mechanizmas, ar kontrolės mechanizmas per baimę. Tai va tas savireguliacinis mechanizmas, kada mes patampam, kaip aš mėgstu sakyti, kūdikio žingsniukais, baby steps. Jeigu mes einam po truputį, tai tada gali iš to įsivystyti labai didelis saugumo jausmas, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu mes atsakom ir mūsų tikslas patampa, kad aš tą darau dėl to, kad aš padedu savo kūnui ir aš tada va, esu labai dėkinga savo, kad padedu savo kūnui, tada tai yra saugumo mechanizmas, kas iš principo mums yra pats svarbiausias ryšys su savimi. Bet jeigu kontrolė paremta baime, kad, pavyzdžiui, jeigu aš to kažko nepadarysiu, būsiu blogas. Jeigu aš to nepadarysiu, būsiu nevertingas. Kūnas kitaip patiria grėsmę ir mes tada turim tikrai priešingus procesus, kurie visą laiką, sakykime, būna valdomi streso hormono, kaip kortizolis arba tų pačių acetilcholamino, katecholamino, atsiprašau, kai yra adrenalinas ir noradrenalinas. Gerai yra disciplina, nes šiaip mūsų smegenys viską mėgsta paskaičiuoti. Mhm. Šiandien meldžiuosi, rytoj pasportuoju, poryt, sakykime, išsikepu kažkokią tai baltą žuvę ir taip toliau ir panašiai. Bet tai turi būti kontrolė ne per grėsmę esminis dalykas, bet per tai, kad aš labai suprantu savo tikslą.
Dozuotai.
Taip.
Tai tiesiog nepersistengti, nepersispausti be pasilyginimo, ar ne, su kitu žmogum, kur galbūt jo yra visai kitokia rutina, kitoks gyvenimo stilius ir galbūt šiaip profesija netgi visai kita, kur jisai gali daugiau tau skirti savo. Na, o jeigu reikėtų mūsų klausytojams pasakyti, na, kokius patarti arba išgryninti tokius būtinus dalykus, nu, vat, bet kurių nėra susitarimo su kūnu?
Pirmiausiai tai poilsis. Jau aš turbūt kartojuosi. Tai poilsis. Tikrai suaugusiam 8 valandos miego. Na, net jau dabar ir Vilniaus savivaldybėje vyksta diskusija dėl paauglių miego, nes jų šiek tiek cirkadinis ritmas dėl melatonino išsiskirimo yra kitoks ir raginama pavėlinti, nes iš tikrųjų moksliniai tyrimai rodo, kad pailsėja paaugliai, vėliau galbūt jie natūraliai eina vėliau miego dėl tiesiog biologijos paprasčiausiai. Ir vėliau atsikėlė, reiškia, jie pakankamai išsimiega, na, kiek sakykime, taip galima spėti. Ir tada mažėja nerimas, didėja susikaupimas, nes vėlgi tas pats miegas, na, jeigu kalbant apie mus visus ir tą mintį, kad mokomės visą gyvenimą, tai elgesio mokomės, žinių mokomės, tai mūsų trumpalaikė atmintis netgi neišsivalo, jeigu mes, na, turim, sakykime, sumažintą miego kiekį ar kažkokią tą miego higieną pakrikusią, sutrikusią. Tai miegas, fizinis aktyvumas, tai iš tikrųjų mes turėtume rinktis tai, kas mums patinka. Ne kiekvienas turi štangą kelti ir ne kiekvienas turi maratonus bėgti. Tai mes tikrai pasivaikščiojimas įvairios alternatyvios fizinio aktyvumo veiklos šokiai, kas tai bebūtų ir tikrai nebūtinai kiekvieną dieną. Ir dabar mokslas eina link to, iš tikrųjų fizinio aktyvumo kontekste, kad kiekvienas žingsnis skaičiuojasi. Tai iš tikrųjų tikrai mes turbūt visada į save atsigręžti ir savo padėkoti, kad aš šiandien, na, užlipau laiptais, nesirinkau lifto, ar ne, aš šiandien paėjau vieną stotelę toliau, na, nu, tokie maži žingsneliai ir jie padeda. Tai, nes jeigu mes keisim absoliučiai savo gyvenimo būdą, mūsų kūnas patirs stresą ir mes tikrai toli nenuvažiuosim.
Ir dar truputėlį galbūt papildant, tikrai, vat, iš tų, vat, ką pati irgi taikau, tai tikrai labai pasiteisinęs yra dalykas miego higiena. Ką reiškia ta miego higiena? Kadangi mūsų organizmas turi tam tikrus cirkadinius ritmus, vat kaip Neringa ir paminėjo, tai žodžiu, mums yra svarbiau, kada mes nueinam miegoti, bet ne būtent kiek mes laiko išsimiegame. Ir dar vienas, papildyčiau, labai svarbus, man atrodo, dalykas, tai yra tokios kaip saugumo tas pats jausmas, kada mes esam būtent ramybės būsenoj ir tikrai, tikrai nebijokim panobodžiauti, patinginiauti, nes būtent dėl to irgi kyla labai daug kūrybiškų idėjų ir kažkaip dabar tas patinginiavimas, nežinau, gal čia šventvagiškai galbūt skamba, bet tas nuobodžiavimas gal gražiai skambantis yra toksai, jisai kažkodėl tai labai neigiamai išsakomas, nes tartum, taigi mes turim visą laiką viską kažką daryti ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog vat irgi leisti savo pažiūrėti tiesiog pro langą.
Tai ir aš teisingai suprantu, kad iš tikrųjų nėra jau taip teisinga, jeigu aš vat kaip mėgsta Neringas kit apie štangą, ar ne, toks geras žodis sportui, ar ne, toksai fizinė iškrova. Tai yra labai sveika, bet jeigu aš, nu, vat, pasiklausius laidos, įsikvėpus daktaris Neringos mintimis, vat, bėgsiu iš tanginę, iš pareigos, ar ne, vat, mano kūnas to nenori. O tada imsiu dar sausainį ir valgysiu su kaltės jausmu kažkokį, tai, ar ne? Kas bus su manim?
Tai mes save įstumsim į stresą, nes vėlgi truputėlį irgi batsiuvis be bato, aš pasidalinsiu dar savo patirtim irgi traumo prevencijos galbūt kontekste, tai iš, na, vienu metu tikrai bandžiau spėti nemažai daug ko ir privalomai eiti tą štanginę. Tai vėlgi sėdimas darbas, sutrumpėjimų su krūtinės raumenys, mes galbūt nedarom papildomų pratimų, nes laiko nėra, ne, bet ištanginę būtinai turiu nueiti, nes jėgos treniruotės yra privalomai amžėjant. Jau čia, sakykime, visa tai, kas kalba, ką mokslas. Ir iš tikrųjų, ir tada, na, savo nuovargį ignoravau, vietoj to, kad galbūt galėjau praleisti. Mes paskui galim turėti tam tikras pasekmes, mikrotraumas, ar kažkurį laiką atsitraukti nuo vienos ar kitos fizinės veiklos, tikrai reikia stebėti savo kūną, jausti savo kūną ir nebausti savęs už tai, kad aš vieną dieną praleidau treniruotę, ar aš mažiau žingsnių surinkau. Tai nieko tokio. Atsikeliam kiekvieną dieną, kaip iš naujo, ten švilpiko diena, ar kaip buvo ta. Kiekvieną dieną atsikeliam iš naujo, priimam save, savo galimybės, ką šiandien galiu dėl savęs padaryti. Gal aš 5000 žingsnių surinksiu, gal aš pailsėsiu, nes to reikia. Tai, na, nebausti savęs, nedidinti streso, nors iš tikrųjų mes, na, galbūt paradoksaliai skambės, mes esam tikrai labai intensyviam gyvenimo tempe, galbūt irgi kiekvienas savo patirtis įvairias, ką prieš tai dar mes atsinešam, mane iš įvairių patirčių, tai tarsi tas buvimas nerime ir strese, kaip Agnė irgi sakė, yra norma ir tarsi mum tai kūnų jau saugumas, nes nu, kad ir kaip tai paradoksaliai skambėtų, aš esu strese, bet tai man pažįstama. Ir kartais mes renkamės, vienam strese esam, einam į kitą stresą ir, na, niekada neuždarom to, nežinau, tos Pandoros skrynios ar kaip čia be pavadintai, tikrai stabtelt.
Aš tokia irgi vakar visai patirtį šviežią turėjau, kur tikrai man irgi ir pečiai nuo visų darbų ir nuo tempo tokia įsitempė ir aš atbėgu bėgomis ar ne, į masažą, man padaro masažą, sako, o jūs gal dar norite, va čia yra druskų kambarys, palisėti, aš ne, neturiu laiko. Ir po to patisku, oi, palaukit, o gal aš galiu 10 minučių va čia pagulėti? Nes iš tikrųjų atrodo, kad va turim nuo taško A į tašką B nuvykti per tam tikrą laikotarpį, net nesusimastydami, kiek mes turim galimybių, kad mes galime sauliaisti ir vat, savistabos būdu save pastebėjus, nu, sąmoningai jau grįžti tai. Bet dar truputėlį ir noriu klusnelti jūsų dėl, na, iš tikrųjų daug yra tų atrodytų tiesų, ypatingai šio laikinėme pasaulyje. Nežinau, galbūt kokia jauna mergina, kuriai veikia obolių dieta, ne, jinai vat, labai garsiai kalba, kad vat, valgykit obolius ar ne ir būsite sveiki. Kažkas sportuoja ten 6 kartus per dieną ir patalpina video, kur, nu vat, pažiūrėkite mano kūną, čia jums nieko nereikės, čia tik tai 6 kartai sporto, daugiau nieko nereikia ir jūs pagysit. Agne, noriu pačios paklausti, o kuo tikėti? Į ką remtis? Žmogui, kuris nori gyventi sveikai, nori sutarti su savo kūnu Ir kas yra tas specialistas, tas žmogus, na, kuris duoda tą atsakymą?
Visų pirma, norėčiau paminėti, kad tas, kuris labai gerai atrodo ir rodo, kokie jo dideli raumenys, arba tai, kurie veikia obolių dieta, mes nežinom, kas yra už kadro. Mes nežinom, kiek iš tikro ten valgomi yra oboliai ir kiek iš tikro, sakykime, pasiekti tie raumenys, kokiu būdu ir kokia kaina. Tai visi mes galbūt norim atrodyti iš tiesų tobulais, bet iš principo vienos panacėjos, vieno vaisto tikrai nėra. Ir vėlgi kažkaip čia gal kartojasi iš tiesų, bet tiesiog nuo ko pradėti galbūt iš pradžių, tai kad tas kūnas ir protas nurimtų. Pirmiausia, nurimtų, tai reiškia, mes turim atsižvelgti tikrai į vat miegą, leisti sau ir pasirinkti valingai, kad mes dabar va 10 minučių pagulėsim druskos kambarį, pavyzdžiui. Kartu kitas dalykas, kai ir Neringa sakė, 20-30 minučių lauke, griname ore pabuvimas ir kitą kartą, kada turiu ilgamžiškumo tokių entuziastų grupės, kur irgi turim įvairias viešas paskaitas, klausiu, ar jūs turit šunį, pavyzdžiui. Ir tada šuo patampa geriausias treneriu, tai jeigu kalbant apie tos specialistus, geriausiu treneriu dėl to, kad jau patampa vėlgi paradoksas, kad ne mes išvedam šuniuką į lauką, bet šuo išvedamus ir kas yra labai labai gerai. Tai tas vat grynas oras ir kartu reikėtų nepamiršti, kad mes esam gamtos dalis. Mes irgi esam biologinė sistema, kuri negali būti atsiejama nuo gamtos. Tai tiesiog vat, irgi pradėti, vat, irgi kaip Neringa sakė, ne iš karto viską keisti, bet būtent gal pasirinkti artimiausią parką, ar pasirinkti artimiausią kažkokį tai mišką, ar pasirinkti artimiausią, nežinau, kas čia dar gali
gatvė.
Būti. Gatvę, sakykime, ir pažiūrėti truputėlį į viršų, kad o, čia architektūriniai kažkokie nauji elementai ir taip toliau. Tai man atrodo, čia galėtų būti labai neįpareigojanti pradžia. Gal kažkam tai labai skamba jau, nežinau, girdėtai ir taip toliau, bet iš principo vėlgi labai svarbu yra pasirinkimas, ką Neringa ir sakė, kad jeigu tinka vienam, tai tikrai gali netikti kitam. Tai pats specialistas svarbiausias turėtų būti mes pats ir mūsų kūnas, nes vėlgi pasikartojam, kad mūsų kūnas tikrai niekada nemeluoja, bet jeigu mes esam visą laiką tam triukšme, tame chaose, tose lenktynėse, tai mes net nežinosim pas ką kreiptis. Iš principo turbūt taip. Ir kartu mes nežinom kiekvieno kainos, kas už to slypi, kai yra žmogus dabar. Tai kuo daugiau ramybės, sakyčiau, taip pat.
Na, o kadangi mūsų laida jau po truputėlį bėga savo laiku link pabaigos, klausytams visuomet įdomu pašnekovų jų pasirinkimai, jų susitarimo receptai, jų sprendimai savo naudai. Tai kaip kiekviena iš jūsų renkate sutarti su savo kūnu?
Turbūt ir sunkiausias, ir lengviausias klausimas.
No, ką darysi?
Nes iš tikrųjų, kalbant apie sutarimą su savo kūnu, kodėl galbūt irgi grįžtant dar į laidos pradžią, ir jau čia aš turbūt labiau savo tą asmeninį ar ne matymą, tai ar įvairias patirtis apjungiant, ne tik asmeninį, tai iš tikrųjų galbūt kartais mum aplinką atrodo yra lengviau kontroliuoti nei savo pačio kūną. Tai tas, nu, vėlgi į savo kūną, ar ne, galbūt grįžimas į savo kūną, tai tikrai reikia tylos. Nu, reikia tylos, kiek tai leidžia, ar ne, mes galim į savo kūną grįžti vonioj užsirakinę, ar ne, ir bėgant vandeniui, pajausti, kur aš jaučiu įtampą, kas yra, ko man reikia, ar, na, vėlgi toj pačioj galbūt irgi, kalbant ar ne, šiek tiek ir specialistus, taip mes galim eiti pas įvairių sričių ar ne trenerius, na, nes tikrai daug pasirinkimų yra nuo įvairiausių sporto šakų ir aktyvumo ir panašiai, tai galbūt ir tose salėse, ar ne, yra šurmulys, yra muzika, bet nepabėgti iš savo kūno, nes ten kartais būna lengva pabėgti nuo savo kūno ir netgi darant pratimą, paprasčiausią pritupimą ar tempimą, ar ne, mes na, turim sąmoningai tikrai būti dėmesingi, tai va tas dėmesys ir mes turim tikrai dėti pastangą, nes na, tai nėra lengva, visur mes turim dėti pastangą. Tai iš tikrųjų turbūt man, aš pati, aišku, žinios leidžia šiek tiek, na, biologinės žinios apie savo kūną, kas vyksta su juo pratimo metu, tai tas šiek tiek padeda ir tikrai aš irgi pabėgu, saliai būdama ar ne pabėga mano mintys iš mano kūno, bet na, tą pusvalandį ar kiek na, būti su savo kūnu, neišeiti iš jo ribų, pažiūrėti, kiek ten daug erdvės. Tai va tokios metaforos gal ir padeda na, man pačiai, bet tikrai nėra lengva ir tikrai klausytojus noriu padrasinti, kad na, tai nėra lengva, mums visiems nėra lengva, bet na, truputėlį, nes na, taip kūnas yra mūsų, nieks juo nepasirūpins apart mūsų.
Jeigu pati savo irgi patirtį, sakykime, tą, kurią dabar taikau ir tikrai dedu daug valios pastangų, tai pirmiausia atsiprašyti savęs ir kartu savęs neplakti už kažką padaryta per mažai, padaryta per daug ir kartu tas toksai santykis su savim, nepaisant to, kad mes ar galim ar ne pasirinkti maistą, pasirinkti fizinę veiklą ar dar kažką, vis dėlto dirbti ir dirbu ties savo pačios kaip čia dabar užkrito žodis dabar kaip tik, nes labai susijaudinau, čia labai gilus tie dalykai, būtent su savigarbos jausmu, kartu su savivertės jausmu, kad irgi kartoju sau, kad aš esu pakankama, aš esu tai, ko man reikia ir man atrodo šitie vat valingi dalykai, jie tada man padeda iš tiesų ir pasirinkti. Pasirinkimus, ką aš dedu į savo kūną, kaip aš noriu, kad būčiau, sakykime, tarp savo artimų žmonių ir tikrai visą laiką žinoti, kad nieko, tarkim, nepakeičiamo arba nieko tokio amžino nėra. Visą laiką mes galim, jeigu padarom išvadas ir mokytis iš jų ir panašiai ir tiesiog atlaidesnė savo būti.
Nuostabu, aš pati visai neseniai atradau, man dainavimas yra tokia poilsio būsena, irgi turbūt kūnas labai mano keistai reaguoja, aš bandau irgi suprasti, kokioje situacijoje kaip yra, nes kartais būna sunku, ar ne, dainuoti, bet išeini labai pailsėjęs, o kartais būna labai lengva dainuoti, bet išeinu tokia pavargusi ir išsekusi, bet tai man yra irgi atsistatymo būsena ir valios pastanga rasti laiko tą padaryti tam tikrų režimų ir tada toksai džiaugsmas kyla, ar ne, kai kūnas tiesiog, nu, jisai toks kitoks, ar ne, ir tą aš pati pastebiu. Na ir aišku, kaip jūs ir minite, kad mes patys turim suaugę būdami ir nerūpinti savo kūno, bet vis tiek kažkaip nukreipiam dėmesį į kitą. Jeigu turime mažų vaikų, tai vaikus. Moteris turi pomėgį nukreipti rūpinimąsi savo vyrais, ar ne, labiau ir visa kita aplinka. Dar man pačiai didžiulį poilsį tokį, kaip ir keistai turbūt galbūt skambėtų, duoda savanorystę. Aš ten irgi grįžtu įsikvėpusi, man toks irgi naudos momentas labai svarbus. Ir taip, ką jūs kiekviena sakot, kad asmeniškai reikia pažiūrėti ir ne į tą rūpinimąsi savo kūno, kas man yra gerai, aš ir dažnai matau, kažkas sako, vat reikia būtinai tenais kardio pratimų, ar ne, kažkas sako, ne, čia šokiai reikalingi, ar ne, dar kažkas sako, kad, nu, tau reikėtų ten atsisakyti tam tikrų maisto produktų. Dar gauni kokį patarimą, kad iš turbūt gal labiau verslininkų pusės, kad oi, produktyvumas tai yra 5 ryto keltis. Ir čia labai sveika, ir tu tada viską padarysi. Bet man tai yra stresas. Ir jeigu, na, tiesiog aš klausau savo kūno, aš tada atsirenku, kaip ir Neringa minėjot, kad nesilyginu su kitais, bet tai man duoda didžiausią ramybę. Man dar yra būtina malda, maldos režimas ir tada būna lengva. Tai mūsų klausytojai dėkoja jums. Šiandieną laidoje renkuosi sutarti. Kalbinau daktarę Neringą Baranauskienę, biologijos mokslų daktarę, Vytauto didžiojo universiteto edukologijos tyrimų instituto vyresnėje mokslo darbuotoja, VDU švietimo akademijos lektorė, bei daktarę Agnę Pretkelienę, biomedicinos mokslų daktarę, VDU švietimo akademijos dėstytoja, sporto, sveikatinimo ir edukologijos sričių mokslininkė, nuostabias moteris, kurios dalinosi savo mokslinę patirtimi, savo asmeniniu žavesiu ir moteriškumu. Tad, mėlieji, ačiū jums, tikimės, kad kažką pasimsite savo, mažai žingsneliais ir su saiku taikysite. Ir laidą vedžiau aš, Joana Cironkaitė. Iki kitų kartų.
Ačiū labai.
Ačiū labai.